បន្ទាប់ពីប្រជ័យម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមុននៅខែនេះពូលគឺបន្ទាប់ពីបនភ្ជុំបិណ្ឌចលនាមេដាធម្មជាតិក្រុងដឹកនាំក្រុមយុវជនសកម្មជនការពារប្រៃឈើនិងប្រសង់ធ្វើបាតកម្មថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងលោកអេឡិចប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិបានបញ្ជាក់ថាបាតកម្មនេះពេលខាងមុខនេះមានគោលដៅធំធំចំនួន2គឺទី1ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនិងទី2លាតត្រដាងពីចំណុចអាកំបាំងមួយចំនួននៅពីក្រោយគម្រោងនេះទោះបីមិនបង្ហាញពីចំណុចអាកំបាំងទាំងនោះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបរិជនជាតិអេស្ប៉ាញម្នាក់នេះបានហៅគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនោះថាជាគម្រោងខ្មោចគួរក៏សម្គាល់ថាគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះបានកើតឡើងតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមយុវជនចំនួន10នាក់រួមទាំងលោកអលិចត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានបិទផ្លូវមិនឲ្យតំណាងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនចូលទៅកាន់តំបន់អរ៉ែងក្រោយសាកសួររយៈពេលប្រមាណម៉ោងរួចមកសកម្មជនទាំងនោះក៏ត្រូវបានដោះលែងវិញដែលភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចសន្យាកាលពីខែមុនចលនាមេដាធម្មជាតិបានដឹកនាំក្រុមយុវជនប្រមាណ100នាក់ជិះកង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីតំបន់អរ៉ែងក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេដោយត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនអ្នករារាំងហើយគម្រោងធ្វើបាតកម្មលើកនេះនឹងក្លាយជាការតវ៉ាលើកទី2នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់អរ៉ែងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអលិចបានបញ្ជាក់ពីការបរិឆេទនិងចំនួនអ្នកចូលរួមជាក់លាក់នៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែបានបង្ហើបថានឹងធ្វើឡើងក្រោយពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់អរ៉ែងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃដ្រូធ្វើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសកម្មជនការពារប្រៃឈើបានអះអាងថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រៃឈើព្រមទាំងសត្វព្រៃកម្រជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះកន្លងមកក្រុមសកម្មជនការពារប្រៃឈើធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗរួមទាំងដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាផងដើម្បីស្នើឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងនេះហើយកែប្រែតំបន់អរ៉ែងឲ្យទៅជាតំបន់អេកូទេសចរវិញក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយនៅឡើយទេចំពោះសំណើរបស់ក្រុមសកម្មជនការពារប្រៃឈើទាំងនោះ